48 hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma dan rivoyat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan wa in kanat khoslatun minhunna fihi kanat fihi khoslatun min an-nifaq hatta yad'aha. Man idha haddatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf wa idha khasama fajar wa idha 'ahada ghadar." Rivoyat Buxoriy va Muslim, ya'ni muttafaqun alayh. To'rtta sifat bor, kimdaki mana shu to'rtta sifat bo'lsa, u odam haqiqiy munofiqga aylanadi, munofiq bo'lib qoladi dedilar. Haqiqiy degan gapni biz sharh izoh bobidan aytyapmiz, munofiq bo'lib qoladi. Ba'zi bir rivoyatlarda kana munofiqan xolisan, to'la munofiq bo'lib qoladi degan ma'noda ham kelgan boshqa bir rivoyatlarda, adashmasam. Lekin bu yerdagi rivoyatda kelgani munofiq bo'lib qoladi. Kimdaki to'rtta xislat, to'rtta sifat paydo bo'lsa, ana shu odam munofiq bo'lib qoladi. Agar to'rtta emas, balki bitta bo'lsa, bitta munofiqlik sifati paydo bo'lgan bo'ladi. Munofiqlik sifatlaridan bittasi bu odamda vujudga kelgan bo'ladi. Hatto yadaha, toshundan qutulmaguncha, ya'ni toshuni tark qilmaguncha. Nima u to'rtta sifat? Ha, kim aytadi? Bilasizlar o'zingizlar, aytinglar.
Yaqin yo'lda bo'ladi. Va'da bersa, amal qilmaydi. Va'da bersa, xiyonat qiladi. Agar qo'ysa, uni yana turbat qilib qo'yadi. Yaqin yo'lda bo'ladi. Va'da bersa, amal qilmaydi. Va'da bersa, xiyonat qiladi. Agar qo'ysa, uni yana turbat qilib qo'yadi. Oshirib.
Man idha haddatha kadhab, yolg'on gapirsa yolg'on qo'shib gapiradi. Yolg'on gapiradi. Yolg'on qo'shib gapirish ham shunga kiradi. Ya'ni 10 ta gapidan bittasi yolg'on bo'lsa, hech narsa qilmaydi degani emas. Man idha haddatha kadhab degani, gapirsa yolg'on gapiradi degani, ya'ni hammasi yolg'on bo'lishi shart emas. Bitta ikkita yolg'on qo'shib gapiraversa ham o'sha odam kazzob. Kazzob hisoblanadi. Va munofiqlik sifatlaridan biri bu. Alloh asrasin. Ikkinchisi nima ekan? Idha va'ada akhlaf. Va'da bersa, va'dasiga xilof ish tutadi, va'davozlik qiladi. Va'davozlik qiladi. Va'dasiga xilof ish tutadi. Ertaga albatta olib beraman deb bir omonatni va'da bersa, keyin ertaga olib bermaydi. Endi majbur bo'lib qolgan bo'lsa, uzrli bo'lib qolgan bo'lsa boshqa holat. Lekin oddiy holatlarda shunday va'dasiga xilof ish tutib yuradigan odam, demak, munofiqlik sifatlaridan birini ko'tarib yurgan bo'ladi. Uchinchisi, va idha xosama fajar, tortishsa buzg'unchilikka o'tib ketadi. Fajar degani buzg'unchilik, ya'ni qanaqa buzg'unchilik desa, ya'ni fahsh gaplarni gapirib yuboradi, urushga o'tib ketadi, mushlashishga o'tib ketadi. Fajarda, fajar degani buzg'unchilik, buzib tashlaydi hamma yoq, xarob qiladi hamma yoq. Chegarasi yo'q bu odamning. Alloh asrasin. Tortishib qolsa, chiqisholmay qolsa shunday. Kimgadir kina saqlasa ketdi. Yo'q. To'xtamasdan o'sha odamga tuhmatlar qilib, o'sha odamga fitnalar qo'zg'ab qilmagan ishi qolmaydi. Boshlanishidan o'zi o'sha odam, demak, munofiqligi boshlandi. Kichkina fujur qilsa ham fajara. Kichkina bir fujuri o'tdimi, nohaqlikka o'tdimi, bo'l bu odam munofiqlik sifati boshlandi bu odam. Qachon o'sha otib tashlasa yoki qachon bir judayam bo'lmaydigan uyatsiz gaplarni gapirsa, keyin bu odam munofiqlik sifati emas. Yo, boshlanishdan nohaqlik boshlandimi, munofiqlikka tortilib ketyapti bu odam. Alloh asrasin. Shunday bo'lishdan. Unga yaqinlashdan ham Alloh asrasin. Va idha ahada g'adar. Ahdlashgandan keyin xiyonat qiladi. Ha? Boya aytganimiz yahudlarning xislatidan, munofiqlar ham yahudlar ham shunday. Qadimdan doim va'da berib, ahdlashib ular xiyonat qilib kelgan. Munofiqlar, yahudlar shunday. Va shularga o'xshaganlar musulmonlar ichida ham topilar ekanda. Musulmonman deb turib, va'dalashib turib, xiyonat qiladi. Alloh asrasin. Bu nima? Bu to'rtta xislat nima deyiladi? Nifaq amali deyiladi. Amaliy munofiqlik, ya'ni qalbga biz hukm chiqarishga haqqimiz yo'q. Qalbiy munofiqligini kim biladi? faqat Alloh biladi. Biz bu odam munofiq deganda zohiriy jihatini olib aytamiz. O'zi aslida ehtiyot bo'lish kerak, birovni munofiq deyishdan ehtiyot bo'lish kerak. Hatto yolg'on gapirib qo'ysa ham yoki va'dasiga xilof ish tutib qo'ysa ham yoki bir fosiqlik qilib qo'ysa ham bu odam munofiq deb olmaslik kerak. Munofiqlik sifatini qildi desa bo'ladi. Munofiqlik sifatini qildi desangiz bo'ladi. Ehtiyot bobidan hukm chiqarishda ehtiyot bo'lib gapirish kerak. Munofiqlik ikki qism. Zohiriy munofiqlik va maxfiy munofiqlik. Maxfiy munofiqlik ham bor. Musulmonlar jamiyatida qadimdan bo'lib kelgan bu narsa. O'sha Madina davridan boshlangan. Qalbiy munofiqlar, ya'ni haqiqiy kofir, ya'ni u odam do'zaxda abadiy qolib ketadigan, do'zaxning eng chuqurligida bo'ladigan, kofirlarni ham pastida bo'ladigan kim? Munofiq akbar, ya'ni katta munofiqlar. Katta munofiq, kichkina munofiqda taqsimlanadi-yu. O'shani bilish kerak. Amaliy munofiqlar kichkina munofiq deyiladi. Ammo katta munofiqlik islom dushmani, islomni yomon ko'rsa ichidan, lekin zohirdan, zohiriga qarasangiz, ulardan chiroyli musulmon yo'q zohiriga qarasangiz. Lekin Alloh alam, biz bilmaymiz ba'zilarini, ba'zilarini biladi, aniq kofir deymiz ba'zilarini. O'rni kelganda aytish mumkin. Hozir biz talib elimlar, falonchi pistonchi bunaqa bunaqa deb fikrlarini aytib to'g'ri kelmaydi. Biz aytmoqchi bo'lgan nuqta, munofiq, katta munofiqlar bor, islom dushmanlari zohirdan musulmon, lekin o'zi islomning eng katta dushmani. Musulmonlar laqqa tushib aldanib ketaveradigan sodda bo'lmaslik kerak. Sodda emas. Balki kufr akbar ko'rgandan keyin kufr akbarligini ochiq aytib ogohlantiriladi. Alloh asrasin. Munofiqlikdan, katta-yu kichik munofiqlikdan Alloh asrasin.
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم.